Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо Свобода продовжує свої передачі. На черзі «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на вівторок, 2 червня. Бензинова криза. Уряд вживає адміністративні заходи для стабілізації ринку нафтопродуктів. Наші гості – радник компанії «Укртранснафта» Михайло Гончар, експерт громадської ради з економічної безпеки Олена Вітер і виконавчий директор Центру соціальних досліджень Володимир Лупацій. До теми через кілька хвилин, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Василь Зілхалов. Василю?
Дякую. Розпочну з міжнародних інформацій. Прем'єр-міністр Грузії Зураб Жванія сьогодні відкинув російську критику щодо підходів Грузії стосовно проблеми сепаратизму в самопроголошеній Південній Осетії. Жванія також сказав, що неодноразово Грузії чинилися перешкоди у стабілізації боротьби, у боротьбі з контрабандою, стабілізації в цьому регіоні. Встановлення контрольно-пропускних пунктів до грузинської території офіційний представник Тбілісі також запитав, чому зовнішні сили втручаються у цю проблему. Грузія послала в понеділок на територію Південної Осетії додаткові сили після того, як представники російських миротворчих контингентів заявили, що планують зняття контрольно-пропускних пунктів довкола грузинських населених пунктів в цьому регіоні. Ситуація досить скоро розрядилася, коли російська сторона повідомила, що не планує знімати ці пункти, і грузинські війська були відведені назад. Але російський міністр закордонних справ Сергій Лавров висловив невдоволення діями грузинської сторони. Грузинський же прем'єр Зураб Жванія сказав сьогодні на це, що Грузія вправі використовувати свої військові сили, як це необхідно на її власній території. Комітет міністрів нафти організації країн-експортерів нафти ОПЕК проводить сьогодні в Бейруті нараду напередодні конференції з проблеми значного зростання світових цін на паливо. Ще раніше Саудівська Аравія заявила, що ОПЕК має наміри збільшити видобування нафти, щоб таким чином знизити світові ціни на це паливо до 22-28 доларів за барель. Також готовність висловили Об'єднані Арабські Емірати. Сполучені Штати Америки та Великобританія запропонували Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй оновлений проект резолюції стосовно Іраку. Документ передбачає, зокрема, передачу тимчасовому іракському урядові контролю над армією та поліцією. Міжнародні миротворчі сили, згідно з документом, мають залишити країну не пізніше січня 2006 року. Франція, Росія та Німеччина скритикували попередній проект резолюції, стверджуючи, що в ньому не передбачалася передача достатніх повноважень для керування країною. Сьогодні у Брюсселі заступник держсекретаря США Річард Ермітедж повідомив з цього приводу. Держсекретар США Колін Пауэлл провів активні консультації з своїми французькими і німецькими колегами Мішелем Барніє та Йошкою Фішером. Вважаємо, сказав Ермітадж, що нам вдалося узгодити позиції і сподіваємося, Рада безпеки ООН ухвалить проєкт резолюції до Іраку, який ми запропонували. Звільнили з роботи керівника та ведучого програми на медні російської телекомпанії НТВ Леоніда Парфьонова. Офіційна причина звільнення – нібито порушення трудової угоди, згідно з якою Парфьонов зобов'язаний був підтримувати політику керівництва каналу. Сьогодні у Москві в інтерв'ю журналістам Парфьонов з цього приводу сказав.
Причина, ну там це формулюється по-другому, ну причина в одному.
Причина звільнення інтерв'ю з Удовою колишнього президента Чечні Яндарбієвою. Коли його зняли з ефіру, я був проти і підкорився лише письмовому розпорядженню. Однак я відмовився приховувати факт, що відбулося таке зняття з ефіру, сказав журналістам Парфьонов сьогодні у Москві. В Алма-Аті до продажу надійшов фальшивий номер казахської опозиційної газети «Асанди Таймс», котрий містить проурядові публікації. Зокрема, в цьому номері була вмішана публікація про нещодавній корупційний скандал, у якому задіяні іноземні нафтові компанії і керівництво Казахстану, включно до президента Нурсултана Назарбаєва. І вважається, що цей фальшивий номер твердить, що це було сфабрикований скандал. Ось що з цього приводу сказала представник редакції Галина Дирдіна.
Где-то под утро, пока еще было темно, часов 5-6, подъезжали.
Десь під ранок, коли було ще темно, в годині 5-6, під'їздили до оптових пунктів, де оптом викуповують газети, підкидали цілі пачки газет без супровідних документів, не називаючи себе, нічого не пред'являючи, сказала заступник головного редактора Асанді Таймс Галина Дирдіна. Країни колишньої Югославії дійшли згоди щодо поділу запасів золота, які належали колишньому Нацбанку. Угода про право наступництва набирає чинності 4 червня. Детальніше Михайло Драмач з Білграда.
Йдеться про 8,5 тонн золота, вартість якого становить 107 мільйонів американських доларів. Золото знаходиться в банках в Цюриху та в Парижі. Згідно з угодою у справах поділу активів та пасивів колишньої Югославії, 38% належить Сербії і Чорногорії, Хорватії 23%, Словенії 16%, Боснії і Герцеговині 15%, Македонії 7% майна і так само зобов'язань колишньої держави. Соціалістична федеральна Югославія перестала існувати 91-го року. Переговори про право наступництво тривали 10 років.
І тепер деякі вістки з України. Парламентська більшість у Верховній Раді розпалася через те, що формувалася з допомогою шантажу, заявив сьогодні у Сімферополі голова Української спілки промисловців і підприємців Анатолій Кінах. Він, зокрема, сказав.
Більшості в парламенті не існує. І де юре, і де факт. Це не випадково. Я ще раз хочу підтвердити, що спроба сформувати більшість в парламенті не на програмній ідеологічній основі, а методами шантажу, перерозподілу – це тупіковий шлях.
Представник цієї партії, той же Анатолій Кінах, під час відвідань Севастополя також підкреслив, що його партія має намір ініціювати надання російській мові статусу державної. Доповідач моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи по Україні Ханне Северінсен вважає, що Парламентська асамблея Ради Європи не розглядатиме у червні українське питання. Про це вона заявила сьогодні українським журналістам у Києві. В червні ми не будемо розглядати Україну на парламентській асамблеї. Ми матимемо зустріч з членами моніторингового комітету. Думаю, наша пропозиція полягатиме в тому, щоб продовжити моніторинг до виборів президента України, сказала Северінсен. Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Петро Порошенко критикує схвалений Кабінетом міністрів проєкт основних напрямків бюджетної політики на 2005 рік, тобто бюджетну резолюцію. Про це він повідомив, виступаючи в Верховній Раді. За словами Порошенка, бюджетна резолюція на 2005 рік не передбачає ніяких серйозних новацій у порівнянні з бюджетами минулих років. Усі недоліки, які були в 2003-му, 2004-му, перейдуть у 2005 рік, сказав Порошенко. Голова бюджетного комітету Верховної Ради розкритикував Кабінет міністрів за погане проведення податкової реформи. На його думку, Державна податкова адміністрація не повинна залишатися самостійною структурою, її варто включити до складу уряду, відзначив Петро Порошенко. Сьогодні президент Леонід Кучма і прем'єр-міністр Віктор Янукович обговорили в середу становище на ринку нафтопродуктів і аспекти соціально-економічного розвитку. Цього ж дня Кабмін вирішив продовжити обмеження на експорт нафтопродуктів до стабілізації ситуації в Україні. І на завершення ще одна вістка цікава з галузі культури. Сьогодні в Києві відбулася презентація компакт-диску «Живий голос» Василя Стуса. На диску зібрані унікальні записи голосу поета, який читає власні поезії. Детальніше інформує з Києва Інна Набока.
Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю зневір. Високі думи промайнули, а потаймиру водовир стражденних літ. Нехай не плач, не побиваюсь. Задарма. Усе, чим жив, сьогодні трач. Все рвуть руками обома.
Ці унікальні записи у 1969 році зробив приятель Василя Стуса, поет Леонід Селезненко. Співробітники КДБ під час обшуку вилучили оригінали записів. У друзів поета Леоніда Світличної, Івана Калиниченка та Броніслава Омецінського збереглися копії записів, які після реставрації увійшли до компакт-диску. На сіді зібрані також пісні та вірші поета у виконанні сестер Тельнюк, Сергія Мороза та Галини Стефанової.
Ірина, у мене на цю мить все.
Дякую, Василю. Василь Зілгалов з інформаційним випуском. тепер розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію на ринку нафтопродуктів в Україні. Зокрема, у світлі можливого рішення Кабінету міністрів про реверсне використання нафтопроводу Одеса-Броди. Наші гості сьогодні – експерт Громадської ради з економічної безпеки Олена Вітер, виконавчий директор Центру соціальних досліджень Софія Володимир Лупацій. І стараємось осягнути нафтового експерта Михайла Гончара, радника компанії «Укртранснафта», віце-президента фонду «Стратегія-1». Пан Гончар перебуває в Русі десь, і ми намагаємось його осягнути по мобільному телефону. Коли він підключиться до нашої розмови, я обов'язково повідомлю і гостей, і слухачів. Барель нафти, а це 59 літрів, сьогодні коштує $42 на світовому ринку. Це найвища ціна за барель нафти за всі часи. На азійських ринках ця ціна сьогодні зросла до $42.45. Отже, ціни на нафтопродукти зросли по всьому світі. Проте український нафторинок не залежить від саудівської чи іракської нафти. Навпаки, 90% нафти, яку використовує і якою торгують українські нафтотрейдери, це російська нафта. Нафта трьох нафтових гігантів – ТНК, Лукойла та Альянсу. В Росії політична ситуація не змінилася, нафтовидобування проводиться в нормальному режимі, немає там таких загроз і небезпек, як ці, що кожного дня відбуваються в Іраку, а останнім часом появились також і в Саудівській Аравії. Отож, в чому справа? Чи раптом Україні загрожує нафтовий дефіцит? Якщо так, то чому? Хто заробляє найбільше від стрімкого зростання цін на нафтопродукти? Чому уряд не передбачував цієї ситуації? Чи ці кроки, які він зараз збирається зробити, повернуть стабільність? А що буде з великою нафтовою надією України, що мала не лише диверсифікувати український нафторинок, а й посилити український європейський стратегічний вибір – нафтопровід «Одеса-Броди»? Агентство «Уніан» сьогодні, посилаючись на члена колегії Міністерства палива та енергетики України, який поважав залишитись анонімним, повідомило, що Кабінет міністрів може погодитися на тимчасове реверсне використання нафтопроводу «Одеса-Броди», щоб знизити ціни на нафтопродукти в країні. Таке тимчасове використання в напрямку терміналу «Південний» може бути ухвалене в пакеті з урядовими рішеннями про регулювання ринку нафтопродуктів, сказав Уніанові член колегії. За його даними, сьогодні ключовим питанням, яке обговорюють на засіданнях енергетичного блоку уряду, є визначення терміну, на який буде ухвалено пропозицію російських нафтових компаній – на 1 або на 3 роки. Однак прес-секретар міністра Андрія Клюєва Ганна Тимченко повідомила Радіо Свобода, що віце-прем'єр-міністр не порушував питання щодо реверсу нафтопроводу. Мій колега Тарас Марусик попросив голову підкомітету парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександра Гудиму проаналізувати чергову пропозицію реверсного використання нафтопроводу Одеса-Броди. Олександр Гудима.
Є повідомлення, що достойний представник російського ділових кір Пхан, який має відношення до нафти, який представляє інтереси Путіна, мав розмову сьогодні, зустрічався з Януковичем. Але я тільки наїду засідання Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, де ми розглядали разом з віце-прем'єр-міністром Клюєвим всі проблеми виникнення нафтової кризи та заходи, які вживає уряд. Жоден із учасників сьогоднішнього комітету не висловився навіть подумки, що після аналізу наслідків кризи реверс є якийсь круг спасіння ситуації. Навпаки, не запуск в прямому напрямку нафтопроводу Одеса-Броди як стабілізуючого фактору, як диверсифікаційного проекту є головною причиною, що в умовах монопольного постачання російськими компаніями російської нафти дало можливість так високо задерти ціни на світлі нафтопродукти. Говорити, що таке можливе, можна. Сьогодні напередодні президентські вибори. Сьогодні політична складова може бути вирішальною. І якщо говорити про мої припущення, я можу припускати, мені не хочеться, що під той шум, який, правда, не дає жодного економічного і політичного підґрунтя, український президент і президент Путін можуть заставити і прем'єра Януковича піти на тимчасовий реверс. Але нічого в тому світі немає постійнішого, ніж тимчасове. Тобто треба говорити так, Росія, скориставшись святкістю нашої влади, я не буду називати поіменно, може захопити наступові туди заброди. Це є можливе, але цього дуже не хотілося.
Тільки для уточнення йшлося про засідання тепер Комітету Верховної Ради. А так, от чи вам відомо щось про оту інформацію анонімну з Кабінету міністрів?
Цих анонімних інформацій може бути багато. Але коли я слухаю інтерв'ю з президентом України, який останнім часом дуже часто говорить про використання нафтогону «Одеса-Броди» і говорить про економічний інтерес, я вважаю, що жодна економічна вигода, навіть яка вона оцінюється десятками мільйонів доларів, не може замінити енергетичної безпеки держави. Нафтопровід «Одеса-Броди» проєктувався, будувався виключно для диверсифікації і зменшення залежності від російської нафти. Тобто абсолютно абсурдними, невиправданими, необдуманими є спроби тимчасово використати нафтову трубу, нібито з метою полегшити ситуацію на ринку нафтопродуктів. Це все неправда.
Це був Олександр Гудима, голова підкомітету парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Його розпитував Тарас Марусик. Пане Лупацій, хоча інформацію, яку розповсюдило Уніян, посилаючись на анонімного співрозмовника колегії Міністерства палива та енергетики України, ця інформація була відкинена самим міністерством, чи можливо, що саме нині, під час всіх тих нафтових пертурбацій, які переживає нафтовий ринок України, приятелі російської нафти в українському уряді все ж таки якимись задніми дверима зможуть пропхати реверс нафтопроводу «Одеса-Броди»?
Ну, безумовно, ми спостерігаємо сьогодні, що йде загострення боротьби навколо цього питання, і вона точилася і раніше, і після того, як виникла нафтова криза або бензинова криза в Україні. Тут є додаткові якісь аргументи для тих, хто підтримує варіант реверсу, але з іншого боку, все-таки я б не поспішав робити якісь висновки, принаймні чому. Ну, по-перше, так чи інакше, дійсно, це поки що йде інформаційна така кампанія, боротьба. По-друге, все одно рішення з такого ключового питання не буде прийматися ні окремо міністерством, навіть ні окремо прем'єр-міністром. Я думаю, що це буде більш складне рішення. І не очевидно все-таки, що воно пройде. До того ж, ми знаємо, що за останній час, не дивлячись на те, що відбулись якісь там знакові кадрові перестановки, з іншого боку, була проявлена якась нова активність з боку представників західних країн, зацікавленість, якісь переговори, які велися стосовно підтримки аверсного використання цього нафтопроводу. І тому, я думаю, що на сьогодні я б не робив якихось висновків.
Так що, з іншого боку, передчасно піднімаємо гвалт?
Ну як, я думаю, що не передчасно, тому що тут є інша ситуація. Справа в тому, що це добрий привід дійсно поговорити взагалі про проблеми, пов'язані з паливно-енергетичним комплексом, з проблемами, які не вирішуються роками, які пов'язані з енергетичною безпекою України, проблеми, які пов'язані з моделями і варіантами диверсифікації енергозабезпечення України. Тобто ці всі питання стоять. І, на жаль, у нас до них повертаються дійсно тільки, коли починається вже якась кризова ситуація. А з іншого боку, пан Гудима дійсно зробив цілий ряд слушних зауважень, але я не думаю, що можна все зводити, що якби був реверс, то не було б кризи, і якби не було російських компаній, то теж не було б кризи. Справа в тому, що реверсу не було і були кризи, і російські компанії були і раніше, і не було криз.
На вашу думку, пане Лупацій, чим зумовлена сьогоднішня криза? В Росії все в порядку, там немає, наскільки я розумію, там нафтопереробні і нафтовидобувальні галузі не загрожують якісь теракти. Отже, звідки ця криза взялася?
Ну, я думаю, що тут є якби об'єктивні економічні передумови, і все-таки, не дивлячись на те, що ми безпосередньо не залежимо від підвищення світових цін на нафту, все-таки опосередковано. Я думаю, що цей фактор впливає. Справа в тому, що реагуючи на кон'юнктуру світових ринків, нафтові компанії Росії змінюють свою стратегію, намагаються збільшити експорт. Відповідно, відбувається реагування російського уряду, вони вводять додаткові експортні обмеження. З іншого боку, треба нагадати, що справа в тому, що за останній час вже відбувалося підвищення цін на російську нафту для українських якби нафтопереробних підприємств. Тобто це теж було пов'язано з тим, що Росія збільшувала експорт нафти на світові ринки, в тому числі роблячи ставку на Балтійський оцей трубопровід, який починає якби працювати на повну потужність. Тому було достатньо багато факторів, які спричинили. Тобто тут не можна назвати один. Стосовно якби політичної сторони там цієї ситуації, ну це вже якби питання до якоїсь інсайдерської інформації, але безумовно, що це вже якби друга криза, яка відбувається і яку буде сприймати діючий прем'єр. І я думаю, що це безумовно буде негативно впливати на його якби імідж і позицію.
Пані Вітер, ваша ділянка економічна безпека. Минулого тижня я розмовляла з одним нафтовим експертом, і він заявив таке, що ціни, як правило, зростають перед посівними і перед жнивами. Ви також у вашій ділянці співпрацюєте з парламентським комітетом з питань паливного енергетичного комплексу в цьому напрямку. Отже, з точки зору економічної безпеки України, як би ви її оцінили? Зокрема, коли мова йде про нафту, нафтопродукти, нафтовий ринок, взагалі ринок енергоносіїв. Чи поскладала Україна, як то кажеться в англійському прислів'ї, всі свої яйця в один кошик? Адже 90% нафти, яка переходить через українську територію, яку використовують українці, якою вони торгують, це російська нафта?
Ну, якщо конкретніше говорити, то це 86% власне українського енергетичного ринку якраз складає російська нафта. З приводу підвищення цін, про які вже тут почали говорити, як на мене, це є власне предмет торгу Росії з Україною зараз. І предмет торгу, знову ж таки, про що ми тут говорили, предмет торгу за нафтопровід Одеса-Броди. Я спробую довести свою...
Торгу чи шантажу?
Ну, мабуть, це все-таки торг. Але зрозуміло, що цей торг ставить наш уряд і, зокрема, одного з кандидатів у президенти Віктора Януковича у досить незручне становище. І для нього це швидше виглядає як шантаж. Власне, якщо ми згадаємо, коли у лютому цього року Кабінет міністрів прийняв рішення про те, що нафтопровід Одеса-Броди буде використовуватися у прямому режимі, то компанія ТНК БІПІ, представництво її в Україні, заявило, що вони будуть далі боротися за те, щоб нафтопровід використовувався саме у реверсному режимі. І, власне, з лютого місяця до цього часу можна було спостерігати дуже часто серію інформаційних повідомлень, які, власне, збивали з пантелику і політиків, і аналітиків, і журналістів. Велася, так скажемо, така прихована війна про те, що повинно робитися з нафтопроводом Одеса-Броди, що він неефективно використовується, що він простоюється. Ці ідеї постійно з'являлися у пресі, і зараз, в принципі, нагнітається далі ця ситуація з інформаційного боку. З іншого боку, починається реальна загрозлива ситуація, уряд ставиться в глухий кут через форсування якби цін на енергоносії, що для Януковича, зрозуміло, є фактично величезною втратою в його виборчій кампанії.
Раніше Кабінет міністрів заявляв про плани почати поставки каспійської нафти через цей нафтопровід Одеса-Броди в травні-червні цього року. Травень вже позаду, сьогодні 2 червня, а нафтопровід порожній. Отже, в чому справа тоді, пані Вітер? Чому він далі порожній? Що з цією омріяною каспійською нафтою? Ось ви говорите, що цей нафтопровід опинився таким об'єктом торгів. Але чи є ця нафта? Чи десь є готова каспійська нафта для перекачування?
Я не можу її назвати об'єми, але я можу назвати, що Казахстан і Азербайджан уже висловили свою згоду і бажання транспортувати свою нафту через нафтопровід Одеса-Броди. Дрогобицький нафтопереробний завод буквально нещодавно заявив, що він готовий приймати 1,5 мільйона тонн нафти для переробки. І Польща зі свого боку заявила, що вона готова далі добудовувати нафтопровід. Європейський Союз готовий виділити відповідні кошти на добудову. Тому, в принципі, всі політичні заяви зроблені. Наскільки я знаю, існує якби внутрішній супротив всередині України. І це питання не зовнішньої кон'юнктури, це питання не Азербайджану і Казахстану, як зараз намагаються подати всередині України. Угу. Це питання нашої внутрішньої волі і сили волі.
Отже, пане Лупаці, нафта – це політика і велика політика. Хто гальмує цей процес?
Тут є два аспекти. Один аспект, це можна казати, це гальмує внутрішньокорпоративна боротьба і те, що все це відбувається фактично не публічно.
Закулісно.
Але, закулісно. Але все-таки я б хотів іще наголосити, оскільки мене це більше турбує, що справа не тільки в тому, що є от якісь суб'єктивні нюанси. Я просто виходжу з того, що, в принципі, якби підходи, пов'язані з диверсифікацією енергозабезпечення в України, от не тільки Одеса-Броди, а в принципі, в цілому, да? Вони не можуть вирішуватись, виходячи тільки із задоволення внутрішньоукраїнських проблем. До тих пір, поки Україна не сформує чітко свою енергетичну стратегію в цілому, не сформує якби баланс енергетичний, більше того, ми можемо реалізувати диверсифікацію лише як процес похідний від включення України і роботу разом з Європою в рамках енергетичної стратегії Європи.
Але це вже було нібито зроблено, ні? Бодай на заявах.
Я думаю, що це надто складний процес. От тут якраз, я думаю, що більшість політичних сил, які безпосередньо не причетні до корпоративних оцих розборок, але вони або не до кінця усвідомлюють, займаючись поточними політичними проблемами, важливість питань, пов'язаних з енергетичною безпекою для України, важливість того, щоб синхронізувати ці питання внутрішньоукраїнські з питаннями енергетичної безпеки Європи і з більш широкими гравцями, в тому числі і розуміння немає тієї стратегії, яку реалізує Росія в царині енергетичної безпеки.
Пані Віта, з точки зору знову ж цієї економічної безпеки, з точки зору вашої ділянки, якою повинна бути енергетична стратегія України?
Ми зараз якраз працюємо над цим питанням, власне, енергетичної стратегії України. Аналізуючи стратегії інших країн, зокрема Європейського Союзу, про яке тут говорили, фактично енергетична стратегія повинна відповідати двом моментам. Першим, країна не повинна бути залежною від всіх зовнішніх факторів, від зовнішніх чинників. Вона повинна самостійно формувати свою політику. Другий момент. Вся політика повинна бути спрямована на добробут і на здоров'я кожного громадянина населення, а не задоволення інтересів кланів, політиків конкретних чи якихось корпоративних інтересів. І третій момент енергетичної стратегії – це той, що будь-яка політика повинна формуватися саме власне внутрішніми інтересами і забезпечуватися саме з боку внутрішніх інтересів країни.
Пані Олено, це бажане, але у реаліях, які існують в Україні, чи це можливе? Якщо не зовсім на 100% можливо, на скільки відсотків воно можливе?
Ви знаєте, енергетична стратегія вже існує, проект енергетичної стратегії.
В Україні існує море стратегій, море проєктів, море різних документів.
Абсолютно, але вони не дієві, і вони не затверджені.
Так.
Вони не дієві, тому що вони складені фактично неправильно. Ви бачили, як складалася російська енергетична стратегія? Її вважають однією з найкращих російські експерти, але вже зараз вона не відповідає дійсності. Зараз всі показники, які були заплановані енергетичною стратегією, не відповідають реальним. І стратегія фактично йде зараз у стіл, і треба писати нову. Ці всі стратегії, які пишуться у нас, також фактично не відповідають реальності і дійсності, а писати поки що ніхто, я так думаю, не може і не знає як. для чи того, ви... спочатку вивчити.
Так, чи ви сподіваєтеся, що ваша стратегія буде ухваленою, затвердженою і реалізованою?
Ми не працюємо над проєктом стратегії, ми працюємо над тим, як потрібно взагалі писати стратегію, зокрема енергетичну стратегію України.
І підкажете це відповідним особам?